Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, invitata emisiunii, doamna Monica Filip, 26 de ani, asistentă medicală la Spitalul Județean, este căsătorită cu Dan Filip și locuiesc amândoi în Timișoara. Bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
V-am invitat astăzi să discutăm despre, așa cum poate ați auzit în alte episoade ale emisiunii Vieți Transformate, despre transformarea vieții dumneavoastră și cum anume s-a petrecut această transformare.
Această transformare s-a întâmplat la 18 ani, deși a început cu câțiva ani înainte. Am crescut într-o familie de ortodoxi, am fost învățată de mică să-L respect pe Dumnezeu și în inima mea era ceva, un amestec de teamă și respect. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și totuși îl respectam.
Contactul, ca ce? Ca o persoană sau ca ceva?
Ca ceva abstract, deci nu știam anume, știam că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar nu-L simțeam pe Dumnezeu, deci tot ce știam era că există și că într-o zi vom ajunge și vom da socoteală de lucrurile rele din viața noastră. În vacanțe mergeam la bunicii mei care erau credincioși baptiști și era un contact altfel cu biserica, cu modul de închinare. Acolo am învățat să mă rog și acolo am învățat să cânt pentru Dumnezeu. Dar erau doar câteva zile pe an. În rest, singurul meu contact cu Dumnezeu era un ritual pe care îl făceau. Un mers la biserică și atâta tot. Într-o zi, în mintea mea s-a trezit întrebarea: eu voi muri și atunci ce se va întâmpla cu mine? Poate tinerii care au murit în Revoluție m-au pus pe gânduri și mi-am dat seama că momentul poate fi mai aproape decât mă aștept eu. Și
înainte, cam pe la ce vârstă v-ați fi așteptat să muriți?
Nu știu.
Cât de lungă v-ați programat viața?
Oricum peste 60 de ani mă gândeam că n-aveam motive să mor. Am fost totdeauna mai sănătoasă și nu mă gândeam că voi muri tânără, dar mă gândeam că într-o zi totuși voi muri și ce se va alege cu mine, de mine atunci?
Aveam un unchi, de fapt îl mai am și acum, care și-a programat să moară la 90 de ani, sau cel puțin după 90 de ani. Încă este sănătos, dar din nefericire nu îl cunoaște pe Dumnezeu în mod personal. Asta ca o paranteză.
Da. S-a mai întâmplat câteva accidente. Deci din grupul meu de prieteni, doi tineri au murit în accidente de mașină la 18 ani, la 20 de ani. Și lucrul ăsta iarăși m-a făcut să mă gândesc că într-o zi voi muri și eu și ce se va întâmpla cu mine. Erau multe întrebări pentru o minte așa de fragedă și nu știam unde să caut răspunsuri. Eram o fată religioasă, mai religioasă poate decât alții, și credeam că e bine lucrul acesta. Aveam prieteni și totuși mă simțeam așa de singură uneori. Nu știam unde să caut sprijin și când mă uit în jurnalele mele de pe vremea aia, vedeam că strigam la Dumnezeu, la un Dumnezeu pe care nu-L cunoșteam, dar credeam că mă poate ajuta.
Ați ținut jurnale?
Da, am ținut jurnale, da. Și acum le păstrez tocmai ca să-mi amintesc prin ce am trecut atunci și poate că îi voi putea ajuta pe alții să nu treacă prin aceleași lucruri.
Care erau câteva frământări mari, frământări majore în viața dumneavoastră în acea perioadă, din cele consemnate în jurnale?
V-am spus, mă simțeam singură, deși aveam mulți prieteni, deși aveam o familie minunată, părinți care mă iubeau, un frate deosebit. Pot să spun că mă simțeam bine, deci nu eram retrasă, eram prietenoasă, îmi plăcea mult să dansez. N-aveam motive de ceva anume să mă pot plânge, dar întotdeauna găseam în sufletul meu, atunci când stăteam de vorbă cu mine însumi, un mare gol. Simțeam că sunt singură și că anumite lucruri nimeni nu le poate înțelege. Și strigam către Dumnezeu așa cum știam eu atunci. Dumnezeu a văzut strigătul meu și nu l-a lăsat fără răspuns. Și când aveam 16 ani, am ajuns într-o situație în care n-aveam unde să stau, fiind la liceu aici, n-aveam unde să stau, internatul era deja plin. Și Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să ajung cu două fete care aveau un apartament și care erau mult mai religioase decât mine. Erau dintr-o familie de ortodoxi, dar ortodoxi practicanți, care respectau pe Dumnezeu, respectau biserica, rugăciunea. Cu ele am învățat să mă rog în fiecare seară și cu ele am învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru hrana de fiecare zi. Nu ne așezam la masă până nu ne rugam. Lucrul ăsta e foarte rar întâlnit la ortodoxi. A fost, pot să spun, un pas mai departe către Dumnezeu. Dumnezeu îmi vorbea și mă cerceta, dar în mintea mea era tot timpul întrebarea: trebuie să fie mai mult. Nu știu ce credeam eu că trebuie să fie mai mult, dar era clar pentru mine că ceva trebuie să fie mai mult. Am văzut cum Dumnezeu mi-a purtat de grijă și am început să-L caut. În rugăciunile mele de, pot să spun, copil, strigam la El și ziceam: Doamne, arată-mi ce trebuie să fac mai mult. Am început să merg la Oastea Domnului, la catedrală. Mi-a plăcut foarte mult, dar ceva în inima mea se strângea atunci când trebuia să ne închinăm unei icoane. Nu m-a învățat nimeni că închinatul la icoane nu este bun, dar citind în Biblie am văzut că ceva e în contradictoriu cu ceea ce vedeam și mi se spunea să fac. Mă duceam la biserică, mă închinam și sărutam o icoană și spuneam: Doamne, Tu știi că eu Ție vreau să mă închin. Nu sărut icoana asta pentru ceea ce e ea, ci Te sărut pe Tine. Vă spun, n-am avut un contact cu oamenii pocăiți. Pe pocăiții consideram puțin reduși mental, nu știu, fanatici și poate că fiind ei așa mai puțin deștepți, nu știau ei cum merg lucrurile în lumea asta. Niciodată nu m-aș fi gândit că voi ajunge eu însă să fiu pocăită. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin Oastea Domnului El m-a apropiat mai mult de El. Deci am început să cânt pentru Dumnezeu. Lucrul ăsta a fost ceva nou pentru mine și îmi plăcea foarte mult. Căutarea mea nu s-a oprit aici. Am simțit că trebuie să fie ceva mai mult. Și Dumnezeu, văzând strigătul meu, a dus în casa noastră o fată care mergea la penticostali. A fost o fată care mi-a pus Biblia în mână și care m-a ajutat să citesc din cuvânt. Nu știu dacă pot să spun că îmi ținea predici sau pur și simplu ne îndemna pe toate să citim Biblia. Asta a fost un pas extraordinar către Dumnezeu. Mergând la Oastea Domnului și citind Biblia și mergând regulat la biserică, inima mea s-a simțit mai împlinită. Dar totuși ceva îmi spunea: trebuie să fie ceva mai mult. N-aveam o relație cu Dumnezeu, aveam un ritual pe care îl practicam, aveam ceva mai mult, dar știam că trebuie să fie mai mult. Și apoi un coleg de clasă de la liceu de la mine a venit într-o toamnă după vacanța de vară foarte schimbat și ne-am uitat la el și am crezut că a nebunit. Era foarte liniștit, era altfel și am crezut că e bolnav. Și l-am întrebat: toți ce-i cu tine? Și până la urmă ne-a mărturisit că de fapt s-a pocăit. Nu știam ce înseamnă asta, îl știam un băiat deștept și ne-am mirat, am zis: cum se poate? A nebunit? I s-a terminat mintea, cum se poate? Și am zis: du-ne și pe noi acolo să vedem ce s-a întâmplat cu tine. Când am mers prima dată la Biserica Baptistă Emanuel, acolo unde merg acum, se vorbea despre botez, era un botez și păstorul vorbea despre ce înseamnă botez, despre mărturia pe care o ai atunci când te botezi. Și mi-am dat seama că ceea ce s-a întâmplat cu mine când aveam câteva luni nu e o mărturie. E ceva ce oamenii mi-au făcut, dar eu n-am putut să-L mărturisesc pe Hristos atunci. Eu nu puteam să-L iubesc pe Hristos atunci pentru că nu știam nici cine sunt eu. Nu știam pe ce lume trăiesc, eram doar un copil. Și când am plecat de acolo, mi-am zis: eu într-o zi va trebui să fac un botez. Nu m-am gândit că lucrul acesta va implica pocăința mea și celelalte lucruri. Tot ce știam e că eu trebuie să mărturisesc lumii în felul acesta că-L iubesc pe Dumnezeu. Colegul acesta a început să ne vorbească despre Dumnezeu și ne spunea foarte multe lucruri. Inima mea s-a simțit tot mai plină și am început să merg la mai multe biserici. Deci am spus, mergeam la Oastea Domnului și mergeam și la biserica asta baptistă în paralel. Prietenii și familia a început să-mi spună: un lucru rău ce faci tu. Nu e bine să-ți părăsești religia, e păcat. Dar inima mea era tot mai plină, nu puteam explica. Și îl rugam pe Dumnezeu în timp ce mergeam spre Biserica Baptistă: Doamne, dacă fac ceva greșit, Te rog să mă oprești. Tu vezi că nu-mi doresc o nouă religie, nu-mi doresc noi prieteni. Tot ce-mi doresc e să Te cunosc mai bine. Dimpotrivă, dorința mea de a merge acolo era tot mai mare și simțeam pe Dumnezeu tot mai mult. Până la urmă, părinții mei au fost de acord. Bine, merge acolo, nu-i nicio problemă, dar când au auzit că vreau să fac și botezul, a fost o explozie. I-am spus fratelui meu ce am de gând să fac și a zis, bine, dacă așa crezi tu, așa să faci. Le-am spus părinților mei și au încercat să mă oprească. A fost o mare luptă acolo, dar biruința a fost a lui Dumnezeu și tot ce știam să-i spun, Doamne, fă cum e mai bine, eu vreau să te urmez doar pe tine. Dacă inițial fratele meu a fost de acord, în ziua botezului a venit și a încercat să mă convingă că oamenii ăștia sunt fanatici și că ceea ce vreau să fac e o prostie. Însă, cu inima tremurând și singură acolo la botez, m-am dus și l-am urmat pe Dumnezeu, pentru că tot ce doream era să-L urmez pe Dumnezeu și să fiu a Lui. Mi-a rămas un verset în minte și m-a urmat de-a lungul întregii mele vieți. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și mă gândeam, Doamne, ce folos am eu să am toți prietenii, să am toată distracția lumii, să fiu chiar și cu familia și să fie ei mulțumiți dacă sufletul meu ar merge în iad și n-aș fi niciodată cu tine? Și Dumnezeu m-a întărit și am putut să trec peste toate lucrurile astea pentru ca să-L urmez pe El. După tot zbuciumul și toată lupta care a fost înaintea botezului meu, am văzut cum Dumnezeu a liniștit lucrurile și am văzut cum în casa mea s-a instalat iarăși pacea și cum părinții mei au fost de acord din nou cu ceea ce fac, cum Dumnezeu le-a liniștit și lor inimile și cum au acceptat așa cum am fost.
Care a fost noua poziție a dânșilor? Care au fost noile abordări din partea dânșilor vis-a-vis de ceea ce ați făcut deja?
Mama spunea, știu că e un lucru bun, dar e prea devreme, amână-l.
De ce credea că e un lucru bun, dacă inițial
pentru că i-a crescut într-o familie de pocăiți, deci bunicii din partea mamei erau creștini, ea știa că e bine ce fac eu, dar era teamă că n-am să pot duce până la capăt, sunt prea tânără, am atâtea înainte, aveam 18 ani și spunea, dacă n-ai să poți duce, dacă te îndrăgostești de un băiat din lume, dacă n-ai să poți să mergi până la capăt, ce ai să te faci? Și tot ce știam era să-i spun, mama, eu îl iubesc pe Dumnezeu și El o să fie cu mine. Nu știam cum o să fie viața mea de atunci înainte, nu știam alte lucruri, dar știam că Dumnezeu va fi cu mine și a fost.
Și mama și tatăl dumneavoastră, acum, și fratele?
Nu s-au întors la Dumnezeu deocamdată, dar cred că sunt foarte aproape.
Viața dumneavoastră a fost marcată de o căutare continuă după Dumnezeu.
Așa este.
Alți tineri sau alți oameni la vârsta aceea sau până la vârsta aceea nu își pun atât de multe probleme despre Dumnezeu. Dar în viața dumneavoastră ceva ca un fir roșu a fost marcat în continuu, a marcat această căutare după Dumnezeu. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
Nu știu. V-am spus că aveam o viață destul de activă, deci aveam un cod de valori pe care îl respectam, deci eram o fată destul de echilibrată, pot să spun așa. Nu făceam excese, deci nu eram nici în singuratică, să spun, deci să nu am pe nimeni și nici în partea cealaltă. Dar v-am spus că în sufletul meu erau momente de singurătate, deci aveam momente în care simțeam că nimeni nu poate să înțeleagă prin ce trec și căutam pe cineva care să înțeleagă totuși. Credeam că singurul care poate să înțeleagă e Dumnezeu. Nu știu ce m-a făcut să cred asta, poate că gândul acela al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în inima fiecărui om m-a făcut să mă gândesc așa.
Da, aici este un lucru pregătit de Dumnezeu, gândit de Dumnezeu și construit de Dumnezeu în sufletul și în mintea și în inima noastră, gândul veșniciei, pe care dacă suntem sinceri și dacă stăm de vorbă cu noi și ne-l găsim acolo, și mai mult decât atât, putem să găsim și calea către Dumnezeu, la fel cum ați găsit-o dumneavoastră, prin celelalte zbateri, totuși ați găsit calea. Ați afirmat de câteva ori că erați convinsă că trebuie să fie ceva mai mult în relația cu Dumnezeu. Acum?
Acum am găsit ceva mai mult. Acum am ceva mai mult. Când ai o relație cu un prieten, pe zi ce trece, relația devine tot mai profundă, ai încredere în prietenul tău, știi că poți să-i spui orice, știi că va urma ceva mai mult, cu un prieten bun, așa este. Această relație de prietenie, pot să spun, că am eu cu Dumnezeu. În fiecare zi descoper mai mult despre El, pot să am încredere în El, știu că mă înțelege, știu că mă ascultă. lucrul ăsta mi l-am dorit întotdeauna, fără să știu ce e mai mult. Înțelegerea asta pe care o primesc de la el, încrederea, siguranța, acestea sunt lucrurile pe care sufletul meu le dorea atunci.
Mai simțiți acum nevoia de a umple un gol interior clasic, golul clasic? Mai simțiți nevoia de a umple acel gol sau acum sunteți plină de Dumnezeu?
Da, deci sufletul meu este plin de Dumnezeu acum. Oamenii se așteaptă ca atunci când aud că ești pocăit să fii sfânt și să trăiești să fii un om sfânt și să nu greșești niciun lucru. Nu se poate așa, pentru că suntem totuși oameni, deci avem și noi momente de slăbiciune, avem momente în care poate chiar și oboseala fizică ne ajută să nu fim așa controlați. Însă inima noastră îi aparține lui Dumnezeu și chiar dacă greșim, mergem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu e acela care ne dă putere să o luăm de la început și să mergem mai departe. Avem momente în care suntem mai slabi și cădem și nu suntem la înălțimea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi, dar avem încrederea că Dumnezeu e cu noi și întotdeauna va fi bine.
În ce constă viața dumneavoastră de umblare cu Dumnezeu? Doar în mers la biserică sau în...
Nu, deci,
unele programe sau...
Nu. În cadrul bisericii noastre am o lucrare cu adolescenții. Duminica dimineața la școala biblică suntem împreună pentru o oră și jumătate, două ore, timp în care împărtășim despre Dumnezeu și mă rog că dacă experiența mea de om necreștin la vârsta lor îi poate ajuta în vreun fel, să-i ajut și poate greșelile care le-am făcut eu să nu le mai facă și ei. Și altă lucrare pe care o fac pentru Dumnezeu este la o bisericuță mică, numită Speranța, cu un grup de copilași de țigani, care sunt așa de frumoși, și acolo merg sâmbăta două ore pe săptămână, sâmbăta, și același lucru, îl căutăm împreună pe Dumnezeu.
Puțin mai în detaliu v-aș ruga despre viața dumneavoastră acum, viața dumneavoastră zilnică de trăire cu Dumnezeu.
Treptat am învățat că rugăciunea trebuie să fie altfel și că rugăciunea trebuie să fie din toată inima. Am crescut împreună, pot să zic, am crescut între ghilimele împreună cu niște tineri grozavi cu care am învățat să mă rog. Am învățat că pot să-i spun lui Dumnezeu orice, că El mă poate înțelege, că niciun cuvânt nu se oprește la tavan, ci merge până la Dumnezeu în cer. Am învățat că El are soluții pentru toate problemele mele și că orice gând pe care l-aș păstra mai mult și mi-ar deveni îngrijorare, e doar o povară pentru mine, dar e doar o soluție pentru El.
Lucrurile pe care nu pot să le influențez, decid să nu mai îngrijorez pentru ele.
Da, le las în mâna lui Dumnezeu și știu că El le va rezolva într-un mod minunat. Poate sună teoretic doar, dar să știți că pus în practică, așa este. Atunci când îți porți în fiecare zi povara de îngrijorări, este foarte greu. Dar atunci când spui, Doamne, deasupra tuturor ești Tu, ești un punct stabil, un centru universului care niciodată nu îți miști poziția, ești siguranța de zi cu zi, în lumea asta în care totul se învârte, totul e confuz și ceea ce azi e într-un fel, mâine e altfel, Tu ești la fel, Tu ești stabil. E așa de încurajator să știi că Dumnezeu e în același loc și te ascultă întotdeauna oriunde ești. Poți să-ți lași înaintea Lui și să-i spui orice problemă pe care o ai. Poate nu o va rezolva în modul în care tu ți-ai dori să o rezolve, dar întotdeauna o va rezolva.
Nici nu mă mir că în continuare boala anilor care vin se preconizează a fi depresia. În starea în care suntem, oamenii nu vor ști ce să facă, nu vor ști încotro să o apuce.
Așa este și mă uit de multe ori la oameni în jurul meu și văd cu câte probleme se confruntă și mă întreb ce-i ține totuși, pentru că trăim într-o lume ca o mare zbuciumată, deci toate lucrurile se schimbă de la o clipă la alta, sunt tot mai multe probleme, viața e tot mai grea și oamenii n-au practic niciun sprijin. Dacă Dumnezeu nu e sprijinul tău, nu știu ce te poate ține altceva, pentru că nu poți să ai încredere nici în umbra ta. Și ea poate să te înșele, însă Dumnezeu este singurul demn de toată încrederea noastră.
Politica noastră a creștinilor nu este politica struțului. Să ne ascundem capul în nisip și să nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru sau să ne facem că nu vedem. Nu, le vedem pe toate acestea, dar am decis să nu ne îngrijorăm pentru ele. Absolut. Pentru că știm în cine ne încredem.
Așa este.
Știm cine este Dumnezeul nostru și cine este Tatăl nostru. Și cunoașterea lui Dumnezeu, așa, asta ne dă putere. Despre adolescenții cu care lucrați acolo la biserică.
Adolescenții mei sunt minunați. Sunt cei mai frumoși adolescenți. Vor să-L cunoască pe Dumnezeu, vor să se apropie de El mai mult, vor să-L urmeze. Nu toți știu în ce fel pot să facă lucrurile acestea, dar toți vor să-L cunoască. Sperăm că împreună să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și vreau să cred că ei vor fi oamenii cei mai grozavi din toată țara asta. Vreau să cred că vor fi cei care îl vor iubi pe Dumnezeu cel mai mult și oameni pe care te vei putea baza. Vreau să cred că vor ajunge cât mai departe.
Dacă această încredere pe care dumneavoastră personal o aveți în Dumnezeu, reușiți să le-o transmiteți și lor, reușiți să le-o insuflați și lor, sunt convins că vor deveni cei mai grozavi adolescenți din țara asta, vor deveni oameni pe care țara asta se va baza și mai mult decât atât, oameni care pot să reformeze țara aceasta. Reforma este o stupiditate să așteptăm să facă președintele sau guvernul sau parlamentul reformă. Ei au altceva de făcut și ei ar trebui să facă, dar mă rog, nu sunt în măsură ei să facă reformă morală pe care noi, biserica, trebuie să o facem. Și dacă adolescenții pe care îi creșteți sunt la valoarea cerută de Dumnezeu, vor putea să facă reformă morală în țara noastră?
Da, eu cred că reforma trebuie să înceapă din inimile oamenilor. Atunci când noi vom învăța că dincolo de ce se întâmplă în lume este totuși Dumnezeu și că față de El trebuie să fim așa cum trebuie, toate lucrurile vor fi altfel. Și adolescenții mei asta învață, că dincolo de toate lucrurile e Dumnezeu și că Lui trebuie să-i slujească întâi de toate.
Da, aș mai face încă o paranteză, aș mai insista un pic aici. În țara noastră, cred că am pus căruța înaintea boilor. De fapt, prima dată ar trebui să facă reformă morală și apoi ar veni de la sine și reforma socială, reforma economică, reforma politică.
Așa
politică
este.
În special, și pun așa între ghilimele tonul acestui cuvânt. Dacă ar fi reformă morală în inimile noastre, atunci celelalte ar veni de la sine.
Da, așa este. Atunci când te temi de Dumnezeu și știi că într-o zi vei da socoteală, nu mai poți face aceleași lucruri ca atunci când nu L-ai cunoscut pe Dumnezeu. Însă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu-i interesează ce se va întâmpla cu ei, oamenii care nu neapărat că îi neagă prezența, dar spun vom vedea mai târziu ce va fi, oamenii aceștia nu pot să facă decât ceea ce vor ei, pentru că Dumnezeu e Cel care dă măsura tuturor lucrurilor și fără El facem doar ceea ce ne ajută pe noi să trăim într-o lume mai confortabilă sau într-un loc mai bun.
Pentru că aveți doar 26 de ani și de 3 ani sunteți căsătorită?
Da.
De 3 ani sunteți căsătorită. Soțul dumneavoastră, Dan Filip, cum ați decis să vă căsătoriți? Cum ați ajuns să-l alegeți pe Dan ca și soț și el să vă aleagă ca și soție? Asta ca un sfat pentru adolescenții care ne ascultă.
Pot să vă spun cum am decis eu, cum a decis el, asta el știe. M-am rugat atunci când m-am pocăit, m-am spus că aveam 18 ani și rugăciunea mea de atunci a fost: Doamne, aș vrea ca atunci când Tu vei găsi pe cineva potrivit pentru mine și dacă vei găsi pe cineva potrivit pentru mine, să mă ajut să-l cunosc, să mă ajut să-l știu. Pe Dani Filip l-am știut cu mult înainte de a ne împrieteni noi, însă n-a fost nimic între noi decât o prietenie ca și cu toți ceilalți tineri din biserică. Mă rugam în sinea mea pentru viitorul meu soț, nu știam unde este și cine este, dar spuneam: Doamne, aș vrea ca Tu să-l faci să fie un om al Tău, aș vrea să fie un om care să Te iubească pe Tine. Nu știam pentru cine mă rog, dar știam că dacă Dumnezeu e cu el, totul va fi bine. Cum s-a întâmplat cu Dani a fost ca o conștientizare. Deci, într-o zi l-am văzut altfel sau nu știu cum să vă spun. Într-o zi am simțit că așa trebuie să fie și a fost reciproc și spontan la amândoi. Deci nu a fost ceva plănuit, nu a fost am pus ochii pe el și gata, pentru că arată bine sau așa. Am vrut să stau lângă Dumnezeu și știam că e un pas așa de important, căsnicia. Știam că omul pe care îl voi primi ca și soț va fi omul lângă care voi trăi toată viața. Știam că va fi omul lângă care voi îmbătrâni și tot ce doream era să fie un om care îl iubește pe Dumnezeu. Asta mi-a dat Dumnezeu, un om deosebit, un om care îl iubește din toată inima lui și un om cu care am o căsnicie minunată.
Și pentru că sunt mulți tineri care poate ne ascult acum și care urmează să se căsătorească, care ar fi trei sfaturi pe care le-ați da unor tineri, unor adolescenți? Eventual trei lucruri pe care să le facă sau să nu le facă, sau două plus unu, sau...
Rugați-vă lui Dumnezeu pentru o persoană potrivită. Dacă Dumnezeu nu vă dă o persoană și vrea să vă folosească singuri, deci nu vă vrea căsătoriți, nu vă temeți. Poate e mai bine pentru voi așa și puteți ca cu toată puterea voastră și cu toată energia să-L slujiți mai bine pe Dumnezeu. Acceptați lucrul acesta ca venind din partea Lui și dacă ajungeți să vă căsătoriți cu cineva, fiți oameni, fiți dedicați acelei căsătorii, dați-vă toată silința ca acea căsătorie să fie bună și vă spun un sfat pe care l-am primit eu atunci când m-am căsătorit. Aveți multă îngăduință. Suntem oameni și... Suntem oameni care am crescut diferit, care am trăit diferit. Aveți îngăduință unul față de altul.
Și acum pentru toți ascultătorii noștri, într-un minut și ceva cât mai avem din această emisiune, un gând pentru toți ascultătorii. Un gând special din suflet.
Da, un verset care m-a însoțit pe mine foarte mult a fost din Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Îndrăzniți cu Dumnezeu, pentru că El vă va întinde mâna și niciodată nu veți fi singuri.
Stimați ascultători, împreună cu noi astăzi la emisiunea Vieți Transformate a fost doamna Monica Filip. Vă mulțumim pentru participare.
Multă plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Cu speranța ca lucrurile împărtășite cu dumneavoastră să vă fi fost de folos, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. Urmăriți în continuare programele noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!
La revedere!
Viața mea, drumul mi-a schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.